Du lytter til Er du OK24, en podcast fra Danmarks Lærerforening. I løbet af den kommende halve time sætter vi fokus på OK24 og på, hvad overenskomstforhandlingerne betyder for dig som medlem af Danmarks Lærerforening. Velkommen til.
Ja, hjertelig velkommen til. Jeg hedder Morten Refskov, og jeg er formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening.
Jeg hedder Gordon Ørskov Madsen, og jeg er formand for Danmarks Lærerforening. Det er også to, der sammen med et godt team, både her i huset og i Lærernes Centralorganisation, skal forhandle Danmarks Lærerforenings forhold og så videre under OK24.
Og det er os, Gordon og undertegnet, som I skal lytte til de næste 20 minutters tid, hvor vi skal forsøge at tale lidt om vejen til en ny overenskomst. Vi ved, at der er nogle lyttere, som ved rigtig meget om sådan nogle overenskomstforhandlinger. Men der er nok også nogen, der lytter med sådan nærmest for første gang, og så måske har brug for, at vi starter med begyndelsen. Så Gordon, hvad er det, vi står over for her ved OK24?
Ja, overenskomsten fastsætter jo lønniveauet hos alle vores medlemsgrupper, uanset om det er lærere, børnehaveklasseledere eller vejledere eller hvem det er. Men vi vil også godt prøve at få overenskomsten til at prøve at tage fat på nogle af de udfordringer, vi kan se, der er på arbejdspladserne, sådan at overenskomster også er med til at prøve at løse noget af det, som vores medlemmer står midt i lige nu.
Og derfor er det jo også rigtig vigtigt, at vi har medlemmerne med i processen, så vi kan få løst nogle af de problemer, som medlemmerne faktisk står overfor, og dermed også få stillet de rigtige krav i den forbindelse. Vi har jo faktisk gjort noget lidt anderledes denne her gang i forhold til, hvad vi måske traditionelt har gjort. Vil du ikke sætte nogle ord på den proces, der er gået forud for her, hvor vi er nu?
Jo, vi har jo gerne ville have vores medlemmer involveret på en lidt anden måde. Derfor har vi holdt medlemsmøder i hele landet af flere omgange, hvor alle vores medlemsgrupper har sådan kunne give deres besyv med, har kunne komme med deres betragtninger, deres perspektiver. Og det er vigtigt for os, fordi det er noget af det, vi tager med ind i forhandlingsrummet. De billeder, vi har fået der, de er vigtige at have i baghovedet, når vi sidder og forhandler overenskomst. Det har været virkelig spændende, og det har givet os et rigtig godt ståsted, når vi går ind i forhandlingerne.
Og det er klart, at vi har spurgt medlemmerne til, hvad der fylder for dem, sådan et OK24-spor. Men vi har faktisk den her gang prøvet også at invitere dem ind til nogle bredere drøftelser af, hvad der fylder og udfordrer medlemmerne i deres arbejdsliv, og hvad der også skal til for at få et godt arbejdsliv, og hvilke rammer der så skal til for, at man kan løfte sin opgave. Hvad har du taget med særligt, da de input, vi har fået fra medlemmerne i den proces?
Altså, det er jo tydeligt, at løn fylder meget, og det vender vi også tilbage til, fordi det er et meget stort tema. Men udover det, så har vi også kunne høre, at sådan noget som inklusionsopgaven fylder meget hos vores medlemmer. Der er et stort arbejdspres mange steder. Der er også lovgivning, som presser. Det kan være folkeskoleloven, men også andre former for lovgivning, inklusionsloven. Men der er også sådan noget som økonomi, og både kommunernes og statens økonomi. Men der er også meget af det her, som vi må erkende, det er ikke noget, vi kan løse i overenskomsten. Det er noget, vi er nødt til at tage fat på i nogle andre sammenhænge. Og derfor så er vi meget aktive, når der skal forhandles finanslov på Christiansborg, og når kommunerne og staten sætter sig til forhandlingsbordet for at aftale kommunernes økonomi for kommende år. Der skal vi sætte ind, og der skal vi være klar på at presse på for så god en økonomi og sådan en god ramme som overhovedet muligt.
Ja, må jeg sige, der er mange lejligheder, hvor vi kan gøre os gældende som forening. Altså i det hele taget arbejder vi jo bare grundlæggende og insisterende på alle mulige dagsordener inden for vores medlemmers ansættelsesområder og, kan man sige, arbejdsfelt. Og vi ved jo også, der er lige kommet et nyt folkeskoleudspil. Det interesserer vi os jo selv sagt ret meget for, og har også haft noget at sige i forhold til. Der er dagsordenen som inklusion, som du selv har været inde omkring. Og så må man sige, at økonomi, det er virkelig et tema, der også fylder, og fylder også ind i Sammen om skolen-partnerskabet, hvor nogle af de dagsordener i virkeligheden måske bedre kan løftes og skal løses gennem en overenskomstforhandling. Men nu er det jo overenskomst 24, vi står overfor, og heldigvis er der også meget, vi faktisk kan løse, eller kan komme nogle bud på en løsning af i det overenskomstspor. Blandt andet så tog vi jo med os fra medlemsmøderne, at løn denne her gang, faktisk lidt til forskel fra, hvordan det typisk er, har været et rigtig stort tema fra vores medlemmer.
Ja, jeg tror alle er mærket af, at vi de sidste par år har haft en meget høj inflation. Det vil sige, at priserne er steget, og de er steget mærkbart mere end vores lønninger, de er steget. Og det betyder, at vi mister købekraft, og det vi også benævner som har oplevet et reallønsfald. Altså vores løn bliver mindre og mindre værd, og det er sket hen over de sidste par år, og derfor fylder løn rigtig meget. Så derfor vil det også for os være et hovedtema. Vi skulle gerne have nogle forbedringer i reallønnen, altså lønstigninger, der overstiger prisstigningerne, og så skal vi også gerne kunne indhente noget af det, som vi har tabt i løbet af de sidste par år.
Ja, i foråret der landede man jo en aftale på det private område, som var, må vi også sige, historisk god. Det er mange år siden, vi har set en fornyelse af en privat overenskomst, som er oppe i tocifrede procenter. Det er i hvert fald det, der er forventningen, når man sådan regner på det, altså måske en 10-12 procent, altså OK23. Vi er jo noget afhængige af den private overenskomstfornyelse, fordi der er den her parallelitet mellem det offentlige og det private. Så nogle ord på, hvad vi kan forvente i de offentlige overenskomster, fordi det er jo noget, det interessen samler sig meget om. Hvor stor bliver overenskomstfornyelsen her? Hvor meget kan vi lægge ovenpå? Og dermed, hvad kan vi finansiere? Nogle af alle de spændende ting, som vi gerne vil for vores medlemmer.
Noget af det første, vi går i gang med, når vi forhandler overenskomst, det er at fastsætte rammen, som vi siger. Og det tager udgangspunkt i, hvor stor er rammen på det private område og den private overenskomst. Og der er forventningen, at vi når op på det tocifrede procenttal for en toårig periode. Og den samtale, vi i hvert fald har med hinanden mellem organisationerne, den går på, at vi... Vi er jo selvfølgelig helst ved nærmere de 12 end de 10, men i hvert fald skal det være tocifret. Og der er jo en... vi har jo et selvstændigt forhandlingsforløb på det offentlige område, men vi er hele tiden afhængige af, hvor højt ligger det på det private område. Men vores forventninger er, at vi kommer op på mellem de 10 og de 12. Så det er klart det, vi går efter. Og det er også nødvendigt, hvis vi både skal... sikre realløn fremadrettet, men også indhente noget af det, som vi har tabt i kraft af den høje inflation i løbet af de sidste par år.
Og man kan vel også sige, at forhandlingsfællesskabet, noget af det, der giver det betydning, og som gør, at det giver mening at slutte sig sammen, det er vel også netop den her store armlægning om rammen. Det er vel det, at fællesskabet skal stå sin prøve, eller hvordan ser du på det?
Jamen, det er netop der, hvor fællesskabet skal stå sin prøve, og derfor er det også vigtigt, at vi står samlet på vores side. Jeg tror, hvis vi skulle forhandle hver især, og hvis vi i Danmarks Lærerforening eller i Lærernes Centralorganisation skulle forhandle alene, så ville arbejdsgiverne have gode muligheder for at spille os ud mod hinanden og prøve at se, om nogen kunne underbyde nogle andre, eller de kunne få lov at give nogle flere penge til nogle andre end lige præcis til os, fordi de synes, at nogle andre skulle have noget mere. Så vi skal sørge for, at fællesskabet står stærkt. Det er vores bedste mulighed.
Og det er jo ikke helt ukompliceret, vel, formanden?
Det er bestemt ikke ukompliceret, men altså vi er udfordret. Vi er også udfordret af, at der ligger en trepartsforhandling lige før en overenskomstforhandling. En trepart, hvor udover arbejdsmarkedsparterne, så er regeringen, Folketinget med som part. Og det går jo så på at give et lønløft til nogle særlige grupper. Og kan vi nå i mål med det, så har vi også løst nogle af de problemer, som gør, at vi bedre kan nå til enighed om en overenskomst bagefter. Så det arbejder vi hårdt på at komme i mål med lige nu.
Og vi siger jo tit i forbindelse med overenskomstforhandlinger, når vi står foran dem, det her det bliver historisk vanskeligt, sådan sagde de også, da de landede eller stod over for at forhandle overenskomst på privat i foråret. Men vi kan vist også godt sige, at det her er helt særligt. Det er ikke almindeligvis, at der ligger en trepartsforhandling forud for en overenskomstforhandling, vel?
Det er højst usædvanligt. Jeg vil også sige heldigvis, fordi vi skal helst kunne klare at forhandle aftaler og overenskomster selv som parter, uden en regeringsindblanding. Men det er lidt særligt den her gang, og det har vi også erkendt, at der skulle noget særligt til for at løse nogle særlige problemer. Men vi arbejder også under et stærkt tidspres, fordi trepartsforhandlingerne de trækker ud. Og vi skulle gerne i mål med et godt resultat, som alle kan bakke op, for dermed også at kunne realisere det i en overenskomstaftale bagefter.
Ja, det er jo ret tydeligt på det, vi har været omkring indtil nu, og i det hele taget, når man læser, kan man sige, mediebilledet, er der noget omkring løn, som kommer til at blive rigtig vigtigt, og vil fylde meget ved OK24. Men der er jo bestemt også mange andre temaer, som fylder virkelig meget for vores medlemmer, må vi sige, og som ret sandsynligt kommer på forhandlingsbordet i en eller anden form her ved OK24 også. En af de udfordringer, som vores medlemmer jo til stadighed peger på, og som også ligger højt op på listen hver gang vi spørger til, hvad det er, de godt kunne tænke sig hjælp til at få løst, det er jo arbejdstid, og det er jo især den her sammenhæng mellem opgaver og tid, og måske specifikt imellem undervisning og forberedelse, altså simpelthen en vigende tid til at kunne nå at forberede efter, og efterbehandle sin undervisning på en kvalificeret måde. Så hvad gør vi her?
Ja, vi har fået en ny arbejdstidsaftale. Den blev aftalt i 2020 og har så fungeret nu i omegnen af 2,5 år. A20 på det kommunale område og A21 på det statslige område. Den har gjort en positiv forskel. Og det er vigtigt at sige. Den kommer til at fungere bedre og bedre. Og den er langt bedre end det, vi kom fra, nemlig lov 409. Men vi må også sige, at den har ikke endnu til fulde skabt alle de forandringer og forbedringer, som medlemmerne har efterspurgt. Og derfor så er vi ikke færdige endnu. Vi lægger stadigvæk tryk på for at få arbejdstidsaftalen til at fungere bedre, for de gevinster ud af arbejdstidsaftalen, som vi kan se, der er i den, og som mange steder er slået igennem, og ved at slå igennem. Vi har også mange drøftelser, navnligt med KL, om at få arbejdstidsaftalen til at fungere bedre. Vi har peget på nogle dele af aftalen, som ikke fungerer godt nok, og også nogle kommuner, hvor aftalen ikke fungerer godt nok. Og har sagt til KL, at der må de altså steppe op og gøre en indsats sammen med os for at få tingene til at fungere bedre. Og det har KL faktisk taget til sig og har gjort en indsats sammen med os på en række områder og i en række kommuner. Så vi tror på, at der er noget at hente, og der er mere at hente i den arbejdstidsaftale, vi har. Og at det er bedre at gå den vej, end at gå i gang med at lave en helt ny aftale, fordi det vil måske være alternativet at stille krav om en helt ny aftale. Der synes vi, at, og det, når jeg siger vi i den her sammenhæng, så er det jo i hele hovedstyrelsen, og også kongressen har sagt det på den måde, at der er stadigvæk et potentiale i den nuværende arbejdstidsaftale, som vi skal have foldet helt ud. Så det arbejder vi hårdt på. Og så vil jeg også godt sige, det er noget af det her handler også om dårlig økonomi i kommunerne og ude på skolerne. Og i det spor, der arbejder vi på højtryk på at få skabt nogle forbedringer, fordi det også smitter af på de vilkår, som lærerne har arbejdet i. Mm.
Og det er jo vigtigt at understrege her, at fordi vi ikke konkret stiller nogle krav til ændringer af de specifikke formuleringer i vores arbejdstidsaftale, så er det jo ikke det samme som, at vi ikke som forening vedholdende forfølger, at vi selvfølgelig skal få mere værdi af vores aftaler. Altså, de skal simpelthen fungere bedre på en række områder, og der konkrete aftaleelementer, hvor man kan sige, der skal simpelthen skrues op, om vi taler skoleplanen eller opgaveoversigter, om vi taler om den her sammenhæng mellem undervisning og forberedelse. Der er simpelthen nogle steder her, hvor at vi i fællesskab skal få mere ud af aftalerne. Der skal så at sige prioriteres bedre eller rigtigere i fællesskab. Ikke? Så det må man sige, det har vi jo fuld plus på hele tiden, og det vil vi så også have på en eller anden måde ind i et overenskomstbord, for det er jo ikke sådan, at vi slet ikke stiller nogle krav omkring arbejdstid. Det er bare en lidt anden tilgang til det. Måske kan du folde det ud også omkring KL og deres indstilling til også at gøre noget ved det her.
Ja, altså vi møder jo en imødekommenhed fra KL, og de vil gerne være med til at gøre en indsats for at få aftalen til at fungere bedre og få de gevinster ud af aftalen, som vi, og det er jo det der med sammenhæng mellem arbejdstid og den tid, man har til, eller ja, den arbejdstid, man har, og de opgaver, man har til, skal løse. Sammenhæng mellem undervisningen og forberedelsen, men hele tiden det der med at få skabt et arbejdsmiljø, der understøtter den gode undervisning. Så det fortsætter vi med, men det er jo også vigtigt at sige, at vi på en eller anden måde også bærer arbejdstid med ind i overenskomsten, fordi vi, eller i forhandlingerne, fordi vi, vi godt kunne tænke os at lave et projekt, og der skal følge op på, hvordan arbejdstidsaftalen fungerer. Og et projekt i den sammenhæng her vil sige, vi forpligter os til som parter at arbejde intensivt med, både at analysere, hvordan det fungerer, men også at sætte initiativer i værk, der skal få det til at fungere bedre på nogle af de områder, vi lige nævnte før. Og så vil jeg egentlig også godt sige her, at vi har jo også fokus på nogle særlige grupper. Det kan være nye lærere, som vi godt vil aftale nogle særlige forhold for, altså nogle introduktionsforløb, lærerstartsordninger kalder vi dem. Vi har også fokus på seniorområdet, og så det er jo ikke sådan, at vi slet ikke beskæftiger os med rammer for vores medlemmers arbejde og også arbejdstidsrammer, fordi det kommer så ind på nogle andre måder. Men selve den der egentlige arbejdstidsaftale, den vil vi have til at fungere bedre, og det vil vi også have større forpligtelse fra arbejdsgivers side til at gøre noget ved.
Og så er der jo også noget omkring kompetenceudvikling. Det må vi sige, det er noget, vi har brugt nogle kræfter på, også at drøfte med hinanden i organisationen, men det er jo også noget, vi kan se, at der er en massiv efterspørgsel på fra vores medlemmer. Altså vi har jo et område her, hvor man har ladet stå til alt for lang tid, så kompetenceudvikling, kan du sætte nogle ord på det også, hvordan vi vil arbejde med det også ind i en overenskomst?
Ja, vi har lavet mange undersøgelser om det her, omkring kompetenceudvikling, og alle undersøgelser viser dels, at der er et enormt stort behov, det siger både lærere og alle vores andre medlemsgrupper. Lederne siger det også, arbejdsgiverne siger det. Men der er en bestemt grund til, at det aldrig bliver til noget, eller ikke bliver til ret meget, og det er økonomi. Så nu har vi i kongressen besluttet, også på baggrund af de medlemsmeldinger, vi har fået, at nu vil vi prøve at aftale nogle ordnede rammer for kompetenceudvikling. Men det er jo også en måde at sikre, at der er nogle ressourcer til at kunne gennemføre kompetenceudvikling. Men vi er også opmærksomme på, at lærernes kompetenceudvikling, som i øvrigt også er nævnt i det nye folkeskoleudspil, som en nødvendighed for os at kunne løse inklusionsopgaven, trivselsopgaven i skolen, for at kunne løse teknologiforståelse og elevernes kompetencer på det område, der er vi også nødt til at kunne gøre lærerne dygtigere på en lang række områder. Også bare, ikke mindst i den didaktiske opgave, altså undervisningen i fagene, det at blive kompetenceudviklet eller få løbende efteruddannelse der, det er vigtigt for at kunne løse den undervisningsopgave, man står med. Så det er derfor, vi gerne vil gøre det til en forpligtelse. Og hvor kan vi gøre det? Det kan vi gøre i overenskomsten. Men vi vil også have øje for, at det her det er en samfundsopgave, som det ikke bare er overenskomstmidler, der skal betale for. Vi skal have andre former for finansiering, og det er i hvert fald noget af det, vi presser på over på Christiansborg for at få dem med til at finansiere noget. Men når pengene er der, så skal vi sørge for at lægge vores klamme hånd på de penge, og det kan vi gøre i overenskomsten, sådan at vi sikrer, at pengene bliver der, og ikke bare bliver til besparelser i kommunerne.
Nå, men der er jo også en række andre temaer, som kan komme i spil her ved forhandlinger. Det er i hvert fald noget af det, som vi som Danmarks Lærerforening er optaget af. Så ved vi alle sammen godt, det er en kompliceret proces i forhold til at få, kan man sige, koordineret med de andre. Og derfor er der jo ikke nogen af os, der helt præcis ved, hvad der er for nogle temaer, der kommer til at forfylde ved overenskomstforhandlinger. Men vi ved dog alligevel, at noget af det, der nok vil komme til at forfylde, det er sådan noget med, at der er kommet en ny barselslovgivning, som gør, at der er kommet en ubalance mellem vores overenskomstrettigheder og lovgivning på det her felt. Så det er vi jo nødt til at få gjort noget ved. Der er også sådan et tema som arbejdsudbud, der fylder virkelig meget. Især fordi vi jo fra vores medlemmers side har nogle udtalte ønsker om, at vi er nødt til at sikre nogle bedre vilkår for arbejdet gennem et helt arbejdsliv. Altså nogle gange har vi brugt den overskrift at holde til et helt arbejdsliv. Hvordan kan man det? Så det er sådan noget med måske i perioder ikke at være på fuld tid, eller måske også i seniorårene, at kunne gå markant ned i tid, måske også i forhold til at kunne holde til det. Men de her temaer, kan vi sige noget om dem i en forhandlingssammenhæng?
Altså, vi har mange vigtige temaer, og når vi siger, at løn er rigtig, rigtig vigtig, så må vi også bare sige, at der er andre ting, der også er vigtige. Kompetenceudvikling er vigtigt, men det er også vigtigt, at sådan noget som, at vi får den nye barselslov implementeret og realiseret ind i overenskomsten, det at vi får fokus på nogle tiltag, der kan medvirke til, at man kan holde et helt arbejdsliv, For eksempel, at man har nogle seniorrettigheder, som gør, at man kan holde til at være der. Så der er mange temaer, vi skal have bragt til spil. Altså, og der har arbejdsgiverne nogle gange sådan lidt en tilgang til det, at hver eneste gang, man skal gå lidt ned i arbejdstid, for eksempel fordi man er senior, eller fordi man er nyuddannet lærer, så betragter de det som mistet arbejdsudbud eller mistet arbejdstimer. Og i virkeligheden så viser rigtig mange undersøgelser, at kan man gøre det mere attraktivt at være på en arbejdsplads, kan man gøre noget ved arbejdsmiljøet, så vil folk der måske også blive der lidt længere, og kan vi gøre det lidt mere attraktivt at være senior på en arbejdsplads, så vil det måske også blive lidt længere på arbejdsmarkedet i det hele taget, og dermed så skaber vi egentlig større arbejdsudbud på den måde. Så det er sådan nogle af de temaer, vi godt vil rejse ved overenskomstforhandlingerne for at få rusket lidt i det, og måske også få skabt nogle rettigheder, der forbedrer vilkårene.
Og så kan vi måske også sige, at som Danmarks Lærerforening, der rejser vi jo også et antal krav. Måske nogle gange også lidt flere krav, end vi jo tror på, at vi vil kunne komme igennem med, for nu at sige det, som det er. Fordi der er jo en længere liste af krav inden for forskellige temaer. Men det, der er det væsentlige, det er jo at give forhandlerne, altså dig og vores embedsfolk, også nogle muligheder for at faktisk kunne bevæge sig i sådan nogle forhandlinger og forfølge noget af det, som der viser sig muligheder for. Altså fordi vores kongsopgave er jo i virkeligheden at sikre så stor værdi i overenskomsten som overhovedet muligt. Og der har vi jo brug for et manøvrerum, både for at sikre noget i en enkeltstående forhandling, men også lægge spor ud for fremtiden, og måske også trække på noget af det, vi tidligere har stillet krav om, men som vi ikke kom igennem. Men kan du sige lidt om sådan perspektiverne i det, altså sådan den kortere og den længere baner, og hvordan den der armlægning, den egentlig finder sted?
For det første, så er der jo en større koordineringsopgave med alle de andre organisationer. Fordi de andre organisationer, hvor vi forhandler noget af overenskomsten sammen med dem, for eksempel de generelle lønstigninger, der skal vi jo blive enige om kravene, og vi skal også blive enige om, hvor meget vi prioriterer de krav. Hvor meget prioriterer vi for eksempel at bruge til, som vi gerne vil bruge til generelle lønstigninger, som alle skal have, hvor meget vil vi gerne have lagt fra i nogle puljer, vi kan bruge til vores specielle krav, altså vores medlemmers vilkår. Det kunne for eksempel være vores lærerstartsordning, bare for at nævne et eksempel.
Anciennitetsudvidelsen og kompetenceudvikling måske nok også kunne lande på vores specifikke bord. Ikke?
Så, præcis. Ja. Og hvor meget vil vi prioritere sådan noget som barsel og økonomien, når man er på barsel, eller de penge, man får, når man er på barsel, som jo også koster penge. Så der er en masse prioriteringsdiskussioner, som vi tager på vores side af bordet, og så møder vi så arbejdsgiveren, og så kommer de også med alle deres. Så vores opgave er jo i høj grad, set ud fra vores sidspunkt, fra Danmarks Lærerforening, fra Lærernes Centralorganisation, det er jo at prøve at se, hvor meget kan vi overbevise både de andre organisationer om, at det vi gerne vil, det er det rigtige, men også overbevise arbejdsgiver i næste runde. Så det er et stort apparat, vi sætter i gang der, og vores evne til at overbevise de andre, det er sådan set det, der er noget af det, der skaber resultaterne, når vi skal kigge på resultatet af overenskomsten bagefter.
Og dermed også sagt, at sådan en overenskomstforhandling jo er en politisk forhandling, men der er jo selvfølgelig også noget økonomi, vi talte om rammen, og er det 10% eller 12%, som har betydning for, hvad man så at sige kan købe i en overenskomst, som jo dybest set er en handel mellem to parter. Men der er jo heller ikke nogen tvivl om, sådan har vi jo talt om de organisationen også, at nogle gange kan man få lidt mere for pengene, hvis man læser landkortet rigtigt, og nogle arbejdsgiver, som måske også er mere indstillet på at imødekomme nogle krav end nogle andre. Kan du sige lidt om nogle af de der mekanismer?
Ja, derfor har vi jo også drøftelser med arbejdsgiveren allerede inden vi går i gang. Det tror jeg som også andre organisationer har. Vi prøver sådan allerede nu at finde ud af, hvad kunne arbejdsgiver være interesseret i på vores område. For eksempel når vi taler om kompetenceudvikling, så argumenterer vi jo også for, jamen det skal vi jo ikke betale alt sammen selv, fordi vi løser en samfundsopgave, og når man så ovenikøbet i regeringsudspil nævner behovet for kompetenceudvikling, så må vi også forvente, at der kommer en finansiering den vej fra, og dermed skal vi ikke betale hele gildet i overenskomstsammenhæng. Så der er en masse argumentation, vi kører i stilling lige nu, og som vi også allerede er i gang med at drøfte med arbejdsgiverne, sådan at vi får varmet godt op.
Nå, men vi har jo stadigvæk nogle uger tilbage af 23, og det her er jo et virkelig langstrakt forløb, må vi sige, og synes, vi har prøvet at sætte lidt ord på al den koordinering, der er engang lige nu på arbejdstagerside, for i virkeligheden at finde ud af, hvad der er for nogle krav, vi specielt går med som lærernes centralorganisation, men også hvilke krav går vi med i fællesskab med alle de andre. På et eller andet tidspunkt, når den proces er til endebragt, så skal vi jo sådan set præsentere nogle krav fra over for arbejdsgiverne, og så kører der en proces derfra. Men kan du sætte nogle ord på dels, at vi skal præsentere kravene for arbejdsgiverne, og så også, hvad vi sådan umiddelbart kan se frem til? Fordi der er jo mange scenarier, og jeg tror også, vi vender tilbage i det her format, når vi er nået lidt længere frem, hvor vi måske kan være mere specifikke, end vi kører lige nu, men sådan hovedtrækkende i, hvad det er for en proces, vi står overfor.
Ja, næste skridt er, når vi er færdige med at koordinere alle vores krav for alle organisationerne, så mødes vi med arbejdsgiverne midt i december. Der sker der det, vi kalder for udveksling af krav. Vi bliver præsenteret for deres krav, og de fortæller lidt om deres krav, hvad de tænker med deres krav, og hvad der ligger bag ved dem, og hvad er begrundelserne for dem. Og vi præsenterer vores krav, og lige sådan, hvad vores ambitioner er med dem, og hvad vi gerne vil opnå med at stille de krav. Så bruger vi julen til at gå og fundere lidt over det, og lægge nogle strategier for, hvordan vi så griber det an. Fordi det er jo der, vi sådan får vished for, hvad er det egentlig for krav, arbejdsgiverne kommer med, som vi så kan tage bestik af og forholde os til. Så i starten af januar, der går de egentlige forhandlinger så i gang. Og der forhandler vi først det, der gælder for alle, altså de generelle lønstigninger og noget om barselsregler og alt sådan noget, der gælder for alle. Og så kommer de mere specielle forhandlinger, som gælder for vores medarbejdere eller medlemsgrupper, de kommer så bagefter. Men samtidig med, at der er sådan nogle forhandlinger, som er de formelle forhandlinger, der vil der også være nogle drøftelser mellem os som organisationer, og vi lægger strategier, og vi gør os overvejelser om, hvordan griber vi det her an, og det gør arbejdsgiver selvfølgelig også. Men vi har også nogle drøftelser sådan på et mere uformelt plan med arbejdsgiverne undervejs. Og så er der jo en proces i januar, februar omkring det, og sådan aller sidst i februar, der skulle vi gerne være færdige med overenskomsterne, både på det statslige, det regionale og det kommunale område. Og så skal de så til afstemning blandt alle vores medlemmer. Og det sker så i løbet af marts måned. Så det er planen.
Det er rigtig godt at høre. Mange komplicerede processer foran os, men også en stor vilje til at få fundet nogle kompromiser, så vi kan få landet nogle overenskomstfornyelser hele vejen rundt, som der vil være tilfredshed med. Må ikke det, hvad vi kan gøre ved det for nuværende, og så, som jeg sagde tidligere, så er det ret sikkert, at vi vender tilbage på et senere tidspunkt, når vi er endnu klogere og kan lave nogle opdateringer på hele det her felt. Så tak for nu.
Du har lyttet til Er du OK24, en podcast fra Danmarks Lærerforening. Til dig, der er nysgerrig, og som gerne vil opdateres på, hvad vi kan forvente af de kommende overenskomstforhandlinger. Vi håber, du blev lidt klogere på vejen til OK24 og en ny overenskomst. Tak fordi du lyttede med.